Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kas notiek tad, kad piešķir alternatīvo statusu? Cilvēki, kuriem piešķir alternatīvo statusu, Latvijā dzīvo līdzīgi kā tie cilvēki, kuriem piešķir bēgļa statusu. Proti, arī viņi var saņemt gan valsts piešķirto atbalstu, gan viņiem ir jāintegrējas sabiedrībā, jāmeklē sev dzīvesvieta un darbs. Galvenā atšķirība ir tā, ka katru gadu tiek atkārtoti vērtēts, vai cilvēkam ir nepieciešams saglabāt viņam piešķirto alternatīvo statusu. Proti, katru gadu notiek pārbaude un tiek savākta informācija, vai viņam dzimtenē aizvien draud briesmas. Ja tā ir, tad status pagarina, bet ja briesmas vairs nedraud, tad viņš var atgriezties savā mītnes valstī. Vēl viena atšķirība ir pabalsts saņemšanas ilgums. Ja cilvēks, kas oficiāli iegūst bēgļa statusu, pabalstu saņem gadu, tad alternatīvā statusa ieguvējs to saņem 9 mēnešus.
Skaidroja Ziņu dienests.